Femeile speranțe. Femeile speranțe cu Dana Mercioniu și invitații săi.
Bun găsit, dragi prietene! Alături de colegul meu Silviu Panaete, vă salut cu drag și vă invit să rămâneți cu noi, pentru că și astăzi vrem să vorbim onest și practic despre viața de familie, vrem să ascultăm melodii care să ne inspire la închinare și să extragem din Cuvântul lui Dumnezeu înțelepciunea de care avem nevoie pentru a ne trăi viața frumos, în ciuda provocărilor de fiecare zi. Despre provocările misiunii de părinte vom vorbi în continuare cu consilierul și psihoterapeutul creștin Irina Pârvu, care ne ajută să ne identificăm și să ajustăm la nevoie stilul pe care l-am adoptat în creșterea copiilor noștri. Astăzi veți audia a treia parte a interviului, în care vom încerca să schițăm portretul părintelui autoritar. Irina, iată, ne-a ajuns la jumătatea drumului. În emisiunile trecute am vorbit despre părintele permisiv, cel care, din prea multă dragoste pentru copilul lui sau din comoditate, nu îngrădește aproape deloc libertatea lui. Apoi am trecut în revistă trăsăturile părintelui neimplicat, un părinte care poate nu este departe fizic de copilul lui, dar din punct de vedere emoțional se află la kilometri distanță. Astăzi ne referim la părintele dominator sau autoritar. Mai întâlnim astăzi un astfel de părinte?
Mulți dintre tinerii de astăzi, sau chiar dintre cei de 30 și ceva de ani, au avut părinți autoritari. Părinți pentru care regula era regulă, care erau șefii în familie, și nimeni nu le contesta autoritatea. Și o să vedem cât din acest stil putem lua, cât e sănătos și cât este bun pentru copilul pe care îl avem. Ca și la stilurile precedente, și despre părintele autoritar vorbește Cuvântul lui Dumnezeu.
La ce exemplu te-ai gândit?
M-am gândit la un alt rege, la Saul de data aceasta, un bărbat mânios care amenința și care pretindea mult de la cei din jur. A fost așa de dur în felul în care îl trata pe David, încât a pierdut prietenia, respectul propriului său fiu. Haideți să vedem ce îi spune. Atunci Saul s-a aprins de mânie împotriva lui Ionatan și a zis: "Fiu rău și neascultător! Nu știu eu că ți-ai luat ca prieten pe fiul lui Isai, spre rușinea ta și spre rușinea mamei tale?" Cuvinte dure, cuvinte aspre.
A fost Ionatan un fiu neascultător?
Și dacă ar fi fost un fiu neascultător, Ionatan n-avea 2 ani, 3 ani, era și el un adolescent la vremea respectivă. Și în felul ăsta îi transmite mesajul: nu-s de acord cu prietenul pe care îl ai. Sigur, se poate mult mai bine decât atât.
Și într-o altă împrejurare a fost gata să-și ucidă fiul.
Asta fac părinții și, în general, oamenii care se lasă târâți de mânie.
Ajung să devină abuzivi.
Și să facă lucruri groaznice și lucruri care nu se mai pot repara în niciun fel.
Există avantaje ale acestui stil de parenting?
Există și niște avantaje. De exemplu, crește un copil sau un viitor adult pentru care regulile în general sau noțiunea de regulă nu va fi una străină. El se va aștepta ca la locul de muncă, viața lui de fiecare zi, să existe reguli și să existe consecințe pentru încălcarea și nerespectarea lor. Deci ăsta poate să fie un beneficiu sau un avantaj al acestui stil de a crește copilul.
Și care ar fi profilul psihologic al părintelui dominator?
Eu cred în primul rând că este vorba despre un om, părintele ăsta autoritar, un om care e de fapt nesigur. Un om care nu-și cunoaște poziția în familie. Un om care, cu forța pumnului, chiar dacă în ghilimele, încearcă să ocupe o poziție și luptă pentru ea cu tot ce are și cu tot ce poate. Avem de-a face cu o persoană care se mânie ușor, care țipă și amenință și care folosește regulile ca să mențină controlul. Deci am introdus reguli în familie ca să fiu eu în controlul situației. Deci regulile sunt de dragul meu ca eu să fiu șeful. În felul ăsta îmi câștig eu poziția de șef al casei.
E până la urmă un foarte mare orgoliu acolo, de a fi ascultat, de a avea subalterni care te ascultă fără să crâcnească.
Da, și o frustrare, aș zice. Și o frustrare, din nefericire, sunt situații în care oameni care sunt de altfel sau în afara casei, niște oameni complianți, niște oameni foarte drăguți și foarte plăcuți, acasă sunt pe dos.
Se transformă niște dictatori.
Da. Fă așa pentru că așa spun eu, spune un părinte autoritar deseori copilului.
Putem face apel la poziția noastră de părinte? Să spunem, da, Dumnezeu m-a lăsat să fiu părintele tău, deci trebuie să faci așa cum spun eu. Este suficient argumentul ăsta?
Nu doar atât. Asta voiam să spun în continuare, că această manifestare de forță nu este dublată sau nu este însoțită de dragoste. Într-o familie cu un stil de creștere a copiilor autoritar, este lege, este disciplină, este ordine.
Este lege, dar nu există har, nu?
Da, da. Nu există har, nu există dragoste, nu există înțelegere, nu există căldură. Niciun caz copilul nu simte că este iubit de părintele său și această constrângere care merge până la apropierea vârstei adolescenței se va întoarce împotriva ta, dacă folosești stilul ăsta, pentru că vei avea un adolescent care va fi foarte tentat să se răzvrătească și să ajungă să fie un rebel. De multe ori sunt copii care la școală au un comportament foarte războinic, sunt agresivi, verbal sau fizic, și învățătoarea se plânge acasă și părinții spun, dar niciodată copilul meu n-a făcut așa ceva acasă. Vă înșelați sau nu e vorba de copilul meu. Tocmai despre asta e vorba. Acasă copilul, de bine de rău, a înțeles cine-i șeful, dar a adunat frustrare și amărăciune și supărare și le varsă acolo unde poate, în cazul ăsta la școală.
Și cred că un copil ținut așa sub autoritatea strictă a părintelui va fi mai tentat să frizeze limitele, să le depășească.
Sigur că da. Acum, părintele este autoritar, iarăși nu e un om rău. El vrea, impunând aceste reguli și limitări, el vrea să obțină ceva frumos din copilul lui. Unul din beneficii, că mă întrebam un pic mai devreme, este ăsta. Copilul e bine crescut, copilul e manierat, dacă regulile au fost pe domeniile astea. Numai că noi știm acum că schimbarea adevărată într-un om sau într-un copil nu apare doar la nivelul comportamentului, pentru că îl văd eu că în prezența mea e cum trebuie, face ce trebuie, ci schimbarea autentică și durabilă e aia care începe în inimă. Ori un părinte autoritar n-are grijă de inima copilului și în felul ăsta nici schimbările nu vor fi durabile, vor fi cât e mama de față, fac lucrul ăsta, cât mă vede ea.
Deci foarte posibil ca un părinte dominator să crească un copil fariseu.
Da.
Are în ochii părinților, sau de ochii părinților, va respecta regulile, dar inima lui va fi departe.
Da, va fi răzvrătită, va fi întoarsă. De asta și copiii care cresc în medii de genul ăsta abia așteaptă să plece de acasă. Stai de vorbă cu ei și spun, pentru mine ăsta e un vis, să am casa mea și să plec, să nu mai am de-a face cu mama sau cu tata.
Deci pe termen lung este un stil de parenting păgubos.
Sigur că da. Acum, regulile și structura într-o familie sunt foarte bune, sunt sănătoase, fac ca familia să funcționeze așa cum trebuie. Însă nu doar atât. Asta este hiba, asta e problema la părintele autoritar. Întreaga lui energie, vorbele lui sunt toate canalizate înspre formularea și respectarea acestor reguli, dar nu se comunică deschis, nu există flexibilitate, dimpotrivă, o rigiditate puternică față de sistemul ăsta de reguli și de legi. Prin urmare, copiii ajung să n-aibă încredere în ei. Gândește-te că e vorba de un copil căruia totdeauna i s-a spus ce trebuie să facă, ce nu are voie să facă. El n-a fost niciodată, n-a fost prea des lăsat să judece și să cântărească el lucrurile și să zică, uite, hai să fac asta și să tragă o concluzie. Am ales bine, n-am ales bine, de ce am ales bine și așa mai departe. Deci un copil care n-are încredere în el, un copil timid, timorat, pentru că e timorat de mama sau de tata care sunt cu biciu în ghilimele sau nu după el, pentru că face sau nu face ce trebuie. E temător, pentru el dragostea părintească înseamnă ascultarea de aceste reguli și atât. Le este greu în anumite contexte sociale, pentru că nu se pot adapta ușor. Ei au avut voie doar în anumite contexte și în altele nu. Ideea este că crește trunchiat acest copil. Nu se dezvoltă așa cum ar trebui. Se dezvoltă doar pe anumite părți, doar anumite laturi ale lui.
Dacă ne-am identificat în categoria părintelui dominator, ce ajustări ar trebui să facem?
Asta înseamnă că mi-am dat seama că eu am în casă liste de reguli. Da? Dacă îmi dau seama că sunt părinte autoritar, asta înseamnă că, da, eu am niște valori, niște principii clare după care familia noastră se ghidează, ceea ce nu este rău. Ideea este să investesc și să sondez propriul meu suflet și să văd unde-i dragostea mea față de copil. Nu cumva a rămas mult în urmă sau manifestările mele de dragoste n-au rămas cumva mult în urmă, sunt așa de șterse că nici nu se mai văd copilul. Dacă l-ar lua cineva la bani mărunți, nici n-ar ști să spună în ce fel mama își arată dragostea față de mine sau tata își arată dragostea față de mine.
Exista concepția asta că trebuie să-ți pup copilul în somn.
Da, mulți părinți și-au crescut așa copiii, militărește. Și, din păcate, sau din fericire, mulți dintre părinții aceștia ajuns și în vârstă, oameni în vârstă, plâng când își dau seama, uite cum v-am crescut eu, așa, făcând. Nu trebuia, n-am obținut nimic. De-aia e bine să ne oprim din când în când și să ne analizăm felul în care trăim viața, că mergem așa într-o inerție, asta am văzut, asta facem, e puțin costisitor să fac ceea ce știu. Dar e bine să mă opresc și să mă gândesc, mai spre folosul copilului meu,
care sunt consecințele
care
pe termen
sunt
lung.
Consecințele. Da, deci asta, hrănește dragostea față de copilul tău.
Fără să te temi că asta e o dovadă de slăbiciune, nu?
Sigur că da. Fă și altceva decât să fii șeful sau să fii comandantul sau comandanta în relația cu copilul tău. Jucați-vă, creați amintiri, renunța la această rigiditate și regulile pot fi și încălcate. Regulile nu sunt ele în sine un scop, nu fac reguli ca să avem noi reguli în familie sau să nu fac reguli ca așa mă țin eu de șefia familiei, cu ajutorul lor știu copiii să mă respecte. Nu, familie înseamnă mai mult decât atât. Și un prim pas este ăsta, hai să încep să arăt copilului meu că îl iubesc. Am arătat că îmi pasă de siguranța lui, de asta fac tot felul de reguli, vreau să fie bine crescut, ridic niște standarde la școală, trebuie să iei note mari, trebuie să fii cu coroniță, trebuie să intri la un liceu, trebuie să faci facultatea cu tare, n-ai voie cu prietenii cu tare, n-ai voie să citești aia. Sunt lucruri bune în miez, dar nu trebuie doar atât, pentru că va vrea să evadeze. Va vrea să evadeze și rămâne singur ca părinte.
Cine este mai predispus să fie părinte dominator, mama sau tatăl?
Cred că și, dar mă gândesc că tații, așa își traduc ei șefia sau poziția de cap de familie, prin a fi o autoritate perfectă, dacă s-ar putea. un om al cărui cuvânt niciodată să nu fie pus sub semnul întrebării sau el să nu fie niciodată contrazis, ce hotărăște tata, aia se face. Deci așa își traduc unii bărbați poziția de cap de familie.
Pe de altă parte, nu cred că este sănătos nici ca mama să fie părintele dominator, pentru că va avea probabil tendința să facă pe șefa și cu tatăl.
Da, da. Extinde, dacă îi merge copilul, extinde teritoriile. Deci unii și alții, și bărbații și femeile, pentru că am văzut că stilurile astea au mare legătură cu copilăria. Dacă am avut o mamă dominatoare și chiar un tată dominator, eu ca mamă voi face asta pentru că asta am văzut. Până una alta, până intervine schimbarea sau primele provocări la am zgâlțui felul de a fi.
Mulțumesc, Irina, ne-ai explicat cât se poate de clar care sunt avantajele imediate, dar și dezavantajele pe termen lung ale unui astfel de stil de creștere a copilului. Nu rămâne decât ca ascultătoarele noastre care s-au regăsit în acest portret să facă schimbările necesare. În mod sigur, pentru asta avem nevoie de ajutorul lui Dumnezeu, pe care îl putem cere în timpul următoarei melodii. Poate gândim că am greșit de atâtea ori și că nu mai e nicio speranță de schimbare. Scriptura ne provoacă să-i cerem lui Dumnezeu lucruri imposibile pentru noi. Psalmistul spunea, du-mă pe stânca pe care nu o pot atinge. Să cântăm și noi împreună cu formația Credo, du-mă pe stânca ta.
Sunt clipe când durerea mă frânge fără glas. Sunt prins în colivii de brațul disperării. Tu deschis fereastra și mâna mi-o întins. Sufletul meu se avântă fără teamă. Du-mă pe stânga ta, o, Iisus. Acolo voi găsi liniștea mea.
Pe stânca ta, Doamne. Și ca să putem ajunge pe stâncă în prezența lui Dumnezeu, aș vrea să medităm în continuare la cuvintele lui. Cristina Giurgiu ne ajută să înțelegem mai bine cum este Dumnezeu Tatăl nostru. Să ascultăm!
Bun găsit, dragi prietene! Poate că după tot ce ați auzit până acum, vă întrebați, oare nu este Dumnezeu un părinte dominator care ne pune în față un set de reguli și ne pândește să vadă dacă le respectăm? Iar dacă nu facem asta, ne așteaptă cu pedeapsa la prima cotitură. Unii dintre noi încercăm să ne găsim în Biblie motive pentru a fi părinți aspri. Este suficient să citim istoria poporului evreu pentru a găsi acolo numeroase exemple în care Dumnezeu s-a mâniat pe poporul lui și l-a pedepsit exemplar. Însă, în aceeași măsură, Dumnezeu a intervenit pentru a-și salva poporul atunci când acesta se întorcea spre el cu pocăință. Să ne amintim de perioada în care triburile lui Israel erau conduse de judecători, înainte de instituirea monarhiei. Vorbim despre o perioadă grea din istoria poporului lui Dumnezeu, care a fost caracterizată de autorul biblic printr-o singură frază. Fiecare făcea ce-i plăcea. O perioadă de anarhie, de relaxare morală, în care poporul a uitat că făcuse un legământ cu Dumnezeu. Ei semnaseră un contract, ca să spunem așa, în care se angajau să respecte poruncile lui Dumnezeu. Dumnezeu, la rândul lui, le promitea să fie Dumnezeul lor și să le dea binecuvântarea. Din păcate, uitând de Dumnezeu și de poruncile lui, poporul și-a atras pedeapsa concretizată adeseori prin înfrângeri în luptele cu dușmanilor. Aceștia năvăleau, omorau oameni și nu lăsau nimic prin grânare. Poporul era disperat și în această stare jalnică se întorcea din nou cu fața spre Dumnezeu să-i ceară ajutorul. Ce-ar fi putut face Dumnezeu? Să-l întoarcă spatele sau să-i ierte și să le dea o nouă șansă. Dumnezeu a acționat de fiecare dată conform caracterului său descris atât de frumos în Psalmul 103, versetele de la 6 la 14. Domnul este îndurător și milostiv, îndelung răbdător și bogat în bunătate. El nu se ceartă fără încetare și nu ține mânia pe vecie. Nu ne face după păcatele noastre, nu ne pedepsește după fără de legile noastre, ci cât sunt de sus cerurile față de pământ, atât este de mare bunătatea lui pentru cei ce se tem de el. Cât este de departe răsăritul de apus, atât de mult depărtează el fără de legile noastre de la noi. Cum se îndură un tată de copiii lui, așa se îndură Domnul de cei ce se tem de el. Dumnezeu nu este un părinte sadic, care de-abia așteaptă să ne pedepsească. Iată ce spune într-o împrejurare când faptele poporului ar fi cerut o aspră judecată. Cum să te dau, Efraime? Cum să te predau, Israele? Mi se zbate inima în mine și tot lăuntrul mi se mișcă de milă. Nu voi lucra după mânia mea aprinsă. Nu voi mai nimici pe Efraim. Căci eu sunt Dumnezeu, nu un om. Eu sunt Sfântul în mijlocul tău și nu voi veni să prăpădesc. Superb acest text din Osea, capitolul 11, care ne dezvăluie ce e în inima lui Dumnezeu atunci când trebuie să aplice pedeapsa. Aceeași compasiune trebuie să se simtă în privirea, în tonul vocii, în cuvintele pe care le spunem sau gesturile pe care le facem atunci când trebuie să aplicăm o pedeapsă. Nu suntem dictatori, călăi și nici măcar judecători care rostim o sentință. Suntem mama sau tata, iar cel greșit care stă în fața noastră nu este altcineva decât copilașul pe care ni l-am dorit cu ardoare, pe care noi, mamele, l-am purtat în pântece timp de 9 luni și care ne aduce de atâtea ori bucurie. Să învățăm de la Dumnezeu să avem compasiune atunci când aplicăm o pedeapsă. Tot din Scriptură înțelegem că, pentru Dumnezeu, pedeapsa nu este un scop în sine. Ea este un mijloc pentru îndreptarea noastră. Iată ce spune Evrei, capitolul 12, versetele de la 6 la 11. Căci Domnul pedepsește pe cine-L iubește și bate cu nuiaua pe orice fiu pe care îl primește. Suferiți pedeapsa. Dumnezeu se poartă cu voi ca și cu niște fii. Căci care este fiul pe care nu-l pedepsește tatăl? Și apoi, dacă părinții noștri trupești ne-au pedepsit și tot le-am dat cinstea cuvenită, nu trebuie oare cu atât mai mult să ne supunem Tatălui Duhurilor și să trăim? Căci ei, în adevăr, ne pedepseau pentru puține zile. Cum credeau ei că e bine? Dar Dumnezeu ne pedepsește pentru binele nostru, ca să ne facă părtași sfințeniei Lui. Este adevărat că orice pedeapsă, deocamdată, pare o pricină de întristare și nu de bucurie. Dar mai pe urmă aduce celor ce au trecut prin școala ei roada dătătoare de pace, a neprihănirii. Ați încercat să disciplinați un copil? Nu o să primească niciodată cu bucurie o pedeapsă, nici atunci când știe că o merită. Cum poate un lucru atât de neplăcut, cum e pedeapsa, să ne învețe ceva bun? Eu cred că în mintea copilului se pot forma încă de la o vârstă fragedă niște concepte și se pot face niște conexiuni. Există un bine și un rău. Dumnezeu, Creatorul nostru, cunoaște ce e bine și ce e rău pentru noi. Binele este răsplătit, iar răul este pedepsit. Dacă este bine îndrumat, pe măsură ce va crește, copilul va dori să aleagă binele, pentru că va înțelege care sunt beneficiile și, pe de altă parte, care sunt consecințele alegerilor greșite. Acesta este binele rezultat din pedeapsă, dar neajunsul este că el poate fi perceput de-a lungul anilor. Haideți să ne amintim și noi și să le explicăm și copiilor noștri că pedeapsa are drept scop îndreptarea, creșterea, formarea unui caracter frumos. Dacă cel mic va înțelege că sub stratul de amărăciune se află dulceață, va accepta mai ușor disciplinarea. Dar pentru aceasta e nevoie să-l asigurăm de toate gândurile bune pe care le avem pentru el, atât în prezent cât și pentru viitorul lui. Dumnezeu nu este un părinte dominator și nici posesiv. El nu ne ține sub control doar pentru a ne îngrădi libertatea. El ne dă posibilitatea să alegem. Și voi cita acum un pasaj celebru din cuvintele pe care Dumnezeu le-a spus evreilor prin Moise. Ți-am pus înainte viața și moartea, binecuvântarea și blestemul. Alege viața ca să trăiești, tu și sămânța ta, iubind pe Domnul Dumnezeul tău, ascultând de glasul lui și lipindu-te de el, căci de aceasta atârnă viața ta și lungimea zilelor tale. Tatăl nostru din ceruri ne pune înainte variantele, ne avertizează cu privire la consecințele fiecărei alegeri și ne încurajează să ne exersăm liberul arbitru, să creștem, să ne maturizăm și să alegem binele, căci Dumnezeu însuși este bun.
Domnul este bun, asta aș vrea să fie și concluzia emisiunii noastre de astăzi, dragi prietene. Chiar atunci când este întristat, chiar mânios, din cauza păcatelor noastre, Dumnezeu ne arată har. Până într-o zi când Iisus va reveni ca judecător. Haideți deci să profităm de această perioadă de har și să ne apropiem de Tatăl nostru din ceruri, care e ferm, dar nu dominator, bun, dar nu permisiv. Punem punct aici ediției de astăzi a emisiunii Femeile Speranței. Sunt Dana Mercioniu și vă aștept și la următoarea întâlnire pe Calea Undelor, când vom continua și vom încheia discuția noastră despre stilurile de parenting. Până atunci, rămâneți Femeile Speranței!
Femeile Speranței.